Aș vrea să ne uităm astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, și să vedem cum este Iisus Hristos. Pentru că un ucenic nu este suficient, dragilor, și cred că fiecare dintre dumneavoastră, cei care aveți deja câțiva ani pe calea credinței, cred că sunteți de acord cu mine că nu este suficient ca un ucenic, ca cineva să cunoască despre altcineva, ci trebuie, după ce cunoaște despre el, să facă și următorul pas și să-l cunoască pe el. Iisus Hristos spunea, dacă vă aduceți aminte, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, că viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, atenție, nu despre tine sau nu doar despre tine, ci să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cred că astăzi, în această dimineață, sunt oameni aici care doresc cu adevărat viața veșnică împreună cu mine și de aceea haideți astăzi să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și să facem un pas mai departe, după ce am aflat ce trebuie să știm despre Iisus, să mergem mai departe și să vedem cum este Iisus. Și aș vrea să vă provoc în această dimineață cu o întrebare. Dacă te-ar fi să te întrebe cineva, poate soțul tău, soția ta, colegul tău, copiii tăi, colegii de la servici, de la școală, vecinii tăi, dacă ar fi să-ți pun această întrebare, ce ai răspunde? Cum este Iisus? Care sunt lucrurile care îți vin în minte în momentul când ai o astfel de provocare în fața ta? Cum este Iisus? Cum l-ai descrie? Și cred că cei mai mulți dintre noi am fi ispitiți să mergem repede în Evanghelii, să mergem în Noul Testament în ceea ce prezintă în cele patru evanghelii, în special despre Iisus Hristos, și să-L prezentăm de acolo. Și au fost câteva informații extraordinare de frumoase din Scriptură, astăzi, care ne-au fost prezentate despre cum este Iisus, caracterul Lui, viața Lui, vorbirea Lui. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la acel Iisus după înviere. Pentru că s-ar putea pentru unii dintre noi să fie un Iisus puțin diferit decât cel pe care l-am învățat de pe paginile Evangheliilor. Aș vrea să citesc doar trei versete și am să vă rog pe dumneavoastră acasă să aprofundați cuvântul acesta din Cartea Apocalipsei, primele trei capitole. Eu am să vă citesc din Cartea Apocalipsei, din capitolul 1, primele trei versete doar, dar vă rog acasă, ceea ce făceau creștinii din Berea, haideți să facem și noi, indiferent cine predică cuvântul lui Dumnezeu de la acest amvon, indiferent cine îl prezintă pe Iisus sau îți predică din cuvânt, ia cartea aceasta, Biblia, pentru că fiecare dintre noi avem, și du-te acasă și cercetează să vezi, este așa scris în cuvântul lui Dumnezeu sau sunt doar ideile unui om? Pentru că n-aș vrea ca, plecând din locul acesta, să aveți impresia cineva dintre dumneavoastră că au fost ideile lui Dorin sau lui Doru, astăzi doi cu D. Ce aș vrea să credeți și să vedeți din cuvântul lui Dumnezeu că n-a fost nici Dorin, nici Doru, ce a fost Domnul. Pentru că ăsta este cuvântul care rămâne și este cuvântul care aduce rod, dragilor. Cuvintele noastre pot să fie frumoase. Și de ce spun asta? Pentru că există un pericol. În momentul când ne uităm la predicator, la mesager, începem să avem afinități. Ăla mi-a plăcut mai mult decât celălalt. Începem să luăm ceea ce ne place și de la unul și de la celălalt și ceea ce nu ne place, nu mi-a plăcut că a fost fie prea dur, fie prea blând, fie prea sobru, fie prea glumeț. Însă, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, niciunul, cred, cel puțin cei care am pornit pe calea aceasta a uceniciei, cred că niciunul dintre noi nu putem să dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, asta nu-mi place, cu asta nu-s de acord, altă dată. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu care cu adevărat aduce acea viață nouă. Iată ce spune acest cuvânt în aceste trei versete. Descoperirea lui Iisus Hristos, sau dacă vreți, revelația lui Iisus Hristos, cine este El cu adevărat, pe care i-a dat-o Dumnezeu, deci Dumnezeu i-o dă lui Iisus Hristos, Iisus Hristos o dă mai departe și spune ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscând, trimițând prin îngerul său, deci Dumnezeu îi dă lui Iisus Hristos, care dă mai departe îngerului acest mesaj, iar îngerul vine cu mesajul acesta la Ioan, la robul său Ioan, versetul 2, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Și acum versetul cel mai important pentru noi astăzi, în această zi, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Căci vremea este aproape. Iisus așa cum este. Și am să trec foarte pe scurt la fiecare punct și cred că avem și pe PowerPoint lucrurile astea și puteți să le vedeți și dumneavoastră mai simplu. Am să fac doar sumarizare, câteva aspecte despre Iisus Hristos, dar în special din cuvintele sale. Cine este El și cum este Iisus Hristos? Repet, s-ar putea să avem uneori să rămânem cu această idee și dacă răspunsul la întrebarea noastră, la provocarea aceasta, cine este Iisus, cum l-ai descrie pe El? S-ar putea ca pentru unii dintre noi descrierea să fie în felul următor. O, Iisus Hristos este un om blând. Pentru unii, cum amintea Dorin, este un învățător, este un profet, este un rabbi, un învățător din acesta excelent, care are autoritate, care ne face mult bine, este medicul nostru. În funcție de lucrul acesta s-ar putea să-L vedem pe Iisus adevărat, dar numai pe jumătate. Și de ce spun asta? Pentru că lumea care trăim, și în special dumneavoastră în America, dar a intrat puternic și în România, încep să fie extreme ale creștinismului, ale Scripturii. Oameni care citesc aceeași Biblie, dar iau din ea doar ceea ce le place. Și anume, sunt oameni care îl văd pe Iisus Hristos, doar Iisus acela blând, acel bun, acel plin de dragoste, acel milos, acela care n-ar face rău nici la o muscă. Și așa se raportează la Iisus. Indiferent cum este viața lor, ei îl văd pe Iisus, ăla care n-are altceva de făcut decât să ierte toată ziua, să aibă răbdare cu ei, să reverse milă peste ei, să reverse har. Asta este o extremă. De ce spun asta? Pentru că pentru astfel de oameni, Iisus nu este sfânt. A uitat asta. Iisus nu este drept. Și mai mult decât atât, pentru cei mai mulți, Iisus a rămas doar Fiul lui Dumnezeu. Și mentalitatea unora este așa un pic, parcă e mai inferior tatălui, că e doar fiul, nu-i tatăl. Însă, vom vedea astăzi din cuvântul lui Dumnezeu că în primul rând, și asta este primul punct, cine este El, cum se prezintă El pe sine, Iisus Hristos este nu doar Fiul lui Dumnezeu, ci este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iar despre Dumnezeu se spune că este sfânt, sfânt, sfânt. Adică nu înseamnă că e de trei ori sfânt, ci e așa de sfânt încât limbajul nostru uman, omenesc, nu poate să descrie sfințenia lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul care este sfânt nu poate să suporte să trăiască în zona, în perimetrul păcatului. Pentru că este sfânt. Dar oamenii care îl văd pe Dumnezeu doar dragoste, milă, bunătate, se apropie de El așa cu această, o, Doamne, Tu știi că eu sunt păcătos, că Tu știi că eu sunt rău, asta e viața mea, eu n-am cum să mă schimb, Tu poți și cam atât. Și nu își aduc aminte de îndemnurile care le-am avut la timpul de rugăciune și anume, pocăiește-te. Nu mai sta în zona aceea. Bun, suntem păcătoși cu toții. Greșim și este imposibil pentru noi ca oameni, câtă vreme suntem în trupul acesta, să nu greșim, să nu păcătuim. Dar problema cea mai mare este ce faci atunci când păcătuiești. Și cei care îl văd pe Iisus așa, doar dragoste, bunătate, milă și așa mai departe, de obicei asta folosesc ca scuză. Așa sunt eu. Îs rău de gură, ăsta-s eu. Mai mint, ăsta-s eu. Și fraților, n-aveți altceva de făcut decât ceea ce face Dumnezeu, să mă acceptați așa cum sunt. Și așa rămâne o viață. Bineînțeles, la extrema cealaltă sunt cei pentru care Dumnezeu și Iisus Hristos îi numai dreptate, numai adevăr, numai sfințire. Cu alte cuvinte, îl văd ca pe un polițai de ăla care stă la col și abia așteaptă să te vadă că ai greșit. Și din păcate spun asta, chiar în biserici, Iisus Hristos, Dumnezeu a fost predicat în felul acesta. Un Dumnezeu care n-are milă, n-are dragoste, n-are har și la primul păcat te-a și nenorocit. Și există de obicei, există aceste două extreme. Doar harul acela care îmi permite să trăiesc oricum sau doar acel Iisus care este ca un polițai. Și asta mă determină să am o viață tristă, o viață posomorâtă, nu mă pot bucura de Dumnezeu, nu mă pot bucura de relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu abia așteaptă să-mi facă rău. Abia așteaptă să greșesc, abia așteaptă să păcătuiesc ca să mă pedepsească. Și unii am dezvoltat mentalitatea aceasta că cum ni se întâmplă ceva rău, cum primul rug, Doamne, dar ce am făcut? Doamne, dar de ce-s bolnav? Doamne, dar de ce am în lipsuri? Doamne, dar de ce s-a întâmplat în familia noastră cu tare? Și căutăm cumva să ne scuzăm situația în care ne aflăm pentru că am făcut noi ceva și Dumnezeu ne-a pedepsit. Și vă spun asta pentru că m-a auzit cu urechile mele în familia noastră când cineva din familia noastră a spus mamei mele următoarele cuvinte când era bolnavă pe pat. Cu ce ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu de te-a bătut Domnul așa? De ce? Pentru că mentalitatea aceasta, rămâne această mentalitate a unui Dumnezeu dur, a unui Dumnezeu care abia așteaptă să greșești ca să te pedepsească. Aș vrea astăzi să vedem din cuvântul lui Dumnezeu cine este El, cine este Iisus Hristos cu adevărat. Și iată câteva lucruri, câteva caracteristici, cum se prezintă El pe sine. În primul rând, deci acest Iisus așa cum este, cine este El? 1. Martorul credincios, adică vrednic de încredere, cel ce nu minte niciodată. Pentru că am spus că Iisus Hristos este Dumnezeu, El se prezintă pe sine ca acel martor credincios, capitolul 1, versetul 5. Apoi spune, eu, Iisus, sunt vorbele Lui, sunt cuvintele Lui, sunt cel dintâi născut dintre cei morți. Cu alte cuvinte, este fratele nostru mai mare. Observați, să aducem în echilibru cele două tendințe, și anume să fim echilibrați în a-L privi pe Iisus Hristos, fratele nostru mai mare, dar în același timp Dumnezeu. Pentru că dacă rămânem în una din cele două extreme, nu ne va fi de folos, nu ne va fi bine. Vom avea tendința aceasta să ne raportăm la Iisus ca și cum ar fi, ok, frate meu ăsta mai mare. Și uneori cu frații noștri ne permitem ca multe. Ne tragem de șireturi cu ei, ne permitem să vorbim în anumit fel și uneori chiar și cu Iisus Hristos ne permitem să facem astfel de lucruri. Cine este El? Este martorul credincios, este cel dintâi născut dintre cei morți, este Domnul împăraților pământului. Nu știu în special și la dumneavoastră, dar și la noi în România, acum cu alegerile și cu toate astea, nu știu unde sunt ochii noștri ațintiți spre Trump, spre Dragnea, spre Iohannis, spre cine. Dar aș vrea să nu uităm, dragilor, de aceea, din cuvântul acesta, cine este Iisus Hristos, să nu uităm că peste toți aceștia este Iisus Hristos. Dacă vreți să traducem așa în cuvintele noastre de astăzi, Iisus Hristos se prezintă pe sine ca stăpânul tuturor președinților de pe pământ. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că El ridică și El coboară pe cine vrea El. De ce așa? Nu știm. Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta democratică de a alege, de a vota. Însă, dragilor, nu uitați că în momentul când oamenii aceștia ajung, Dumnezeu este Cel care își duce planul la îndeplinire, într-un fel sau altul. De aceea suntem chemați fiecare dintre noi, mai întâi de toate, să ne rugăm pentru autorități. Pentru că deasupra tuturor este Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne, indiferent cine este, indiferent cum îl cheamă, indiferent cum arată, folosește-te de el, Doamne, pentru ca planul tău să fie dus la îndeplinire. Iar eu, pe mine acolo unde m-ai așezat, ajută-mă să rămân aproape de tine și să cred din toată inima mea, să te cunosc, nu doar despre tine, ci să te cunosc pe tine ca martorul credincios, acel ce nu minte, acel ce întotdeauna își duce cuvântul la bun sfârșit, ca cel din tâi născut dintre morți, adică într-o zi și eu. Pentru că am promisiunea aceasta că sunt o făptură nouă în Hristos, într-o zi vei veni și după mine. Și voi fi și eu ca tine, cu acel trup, care nu mai este supus putrezirii, care nu mai are, care nu va mai fi afectat de boală, de tristețe, de riduri, Doamnele. Va veni o zi când nu veți mai avea riduri. Fraților mai în vârstă, va veni o zi când nu o să mai aveți reumatism. Dragi tineri, va veni o zi când nu o să ne mai gândim cu teamă că o să îmbătrânim și noi. E ziua aceea, e ceasul acela al veșniciei când Dumnezeu ne promite că vom fi acolo unde nu mai este plâns, nu mai este durere, nu mai sunt lacrimi. Acolo când nu va mai trebui să plângem pentru copiii noștri că-s departe de Dumnezeu, pentru că vom fi împreună cu El. La asta ne cheamă Dumnezeu și așa este Iisus Hristos. Este stăpân peste tot pământul. Mai mult decât atât, Iisus se prezintă pe sine ca Eu sunt. Vă aduceți aminte cine s-a prezentat în Vechiul Testament când cineva l-a întrebat, Doamne, dacă mă întreabă cum te cheamă, ce să le zic? Și Dumnezeu spune-l atât. Eu sunt cel ce sunt. În grădina Ghețiman, când vine Iuda cu ceata aceea de soldați după Iisus Hristos, când vine Iuda să-L trădeze pe Iisus Hristos, Iisus îi întreabă pe soldații aia, pe cine căutați? Și unul din ei spune, pe Iisus. Și Iisus răspunde cu aceleași vorbe, Eu sunt. Vă mai aduceți aminte ce se întâmplă după ce Iisus Hristos spune aceste cuvinte? Cu fața la pământ, grămadă. De ce? Pentru că acele cuvinte erau cuvintele lui Dumnezeu. Dragilor, nu este suficient să cunoaștem doar despre Iisus, ci trebuie să-L cunoaștem pe Iisus Hristos așa cum este. Iar El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea se prezintă pe sine, Eu sunt. Mai mult decât atât, face câteva afirmații care toate spun același lucru. Spune, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos spune, cu mine a început totul și cu mine se termină totul. În cuvintele Apostolului Pavel, este în felul următor, el spune despre Iisus Hristos, în El, în Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Toate se țin în El. Și în Romani 11, Cu 36 spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și acest Iisus se prezintă astăzi pentru mine și pentru tine, ca Cel ce este începutul și sfârșitul. Întrebare, îl cunoști tu așa pe Iisus? Este El și pentru tine începutul și sfârșitul? Este El suficient pentru tine? Apoi continuă Ioan și spune că Iisus se prezintă pe sine ca Cel atot puternic. Este unul din lucrurile care mie, vă spun sincer, îmi dau cele mai mari bătălii de cap. Pentru că mă uit la lumea aceasta, mă uit în jur, mă uit la slăbiciunile mele și văd că nu se întâmplă atât de multe lucruri cum aș vrea eu. Ba mai mult decât atât, Dumnezeu îngăduie unele lucruri și mă uit și eu ca și psalmistul și zic, Doamne, cât pe ce să îmi alunece piciorul când mă uitam că la ăia răi, le merge bine. Și mie care mi-am pus viața la dispoziția Ta, mie care am renunțat la atâtea, Doamne, la... Eu nu mă mai duc să mai bucur de atâtea plăcere, nu mă mai duc în lume și mie, nu știu, parcă se țin bolile scai de mine, se țin lipsurile scai de mine, cam toate se... Doamne... Și în astfel de situații, dragul meu, draga mea, s-ar putea, cu toată ucenicia noastră, cu toată cunoștința noastră despre Iisus, despre Dumnezeu, să ajungem să... Parcă nu-i mai așa atot puternic. Că dacă ar fi atât de atot puternic, ce îl oprește să dea boala din trupul meu la o parte? Ce îl oprește pe el să-mi aducă fiul sau fiica înapoi acasă? Și parcă necredința începe ușor, ușor în mintea noastră și apoi în inima noastră să-și pună amprenta aceea în care ajungem și noi ca acel om în fața lui Iisus Hristos când spune, crezi? Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Poate că ești astăzi într-o situație de genul acesta. Știi despre Iisus că e atotputernic, dar nu-L cunoști pe Iisus Hristos ca fiind atotputernic. Cine este Iisus pentru tine? Este doar în teorie sau este și în practică cel atotputernic? Este cu adevărat Iisus Hristos în viața ta și în viața mea, Dumnezeu? Pentru că mă tem că de multe ori, dragilor, avem un creștinism doar de pe buze. Pocăința e doar de pe buze de multe ori. De aceea aș vrea ca mesajul acesta să ne provoace pe fiecare dintre noi să ne punem serios întrebarea, cine este Iisus pentru mine? De unde îl cunosc și cum îl cunosc pe el? Pentru că Ioan îl prezintă în acest prim aspect, pe cine este Iisus Hristos, în aceste cuvinte ale sale. El, Iisus, prezintă, eu sunt acesta, cel atotputernic, cel dintâi, cel de pe urmă, cel viu. Și el spune, am fost mort. Asta special pentru teologii care încă mai cochetează cu ideea că a fost leșinat, că n-a murit, că au venit ucenicii, l-au furat și asta este, nu-i adevărat învierea. Iisus Hristos spune, am fost mort. Confirmă asta. Dar n-am rămas acolo, ci sunt viu. Concluzia este aceasta, în primul rând, cine este El? Iisus Hristos este Dumnezeu. Îl cunoști ca Dumnezeu. Îl cunosc ca Dumnezeu. Toate acestea, dragilor, le găsiți în aceste trei capitole și vă rog, faceți-vă timp. Poate chiar vă luați un pix, un creion și subliniați lucrurile acestea cu prima întrebare aceasta, cine este El? Și să vezi cum ți se descopere Iisus Hristos în propriile sale cuvinte. Nu ce a spus Petru despre El, nu ce au spus alții, nu ce a spus C.S. Lewis sau Evangheliile, oamenii cum l-au văzut, Marcu, Matei, Luca, ci pur și simplu cum se prezintă Iisus Hristos pe sine și în special după înviere. Apoi mai departe, cum este El? Dacă Iisus se prezintă pe sine, cine este El? Apoi, în al doilea rând, aceste trei capitole îl prezintă pe Iisus, cum este El? Din nou, același aspect de Dumnezeu și vă rog să observați foarte important. Ioan este ucenicul acela care a fost mai aproape de Iisus Hristos. Este ucenicul care de multe ori se prezintă ca ucenicul pe care îl iubea Iisus. Drag inimii lui! Și cu toate acestea, vă rog să observați, ucenicul acela care a făcut parte din prietenii cei mai apropiați al lui Iisus, Petru, Iacov și Ioan. Omul care ar fi putut să aibă atitudini de genul, măi, voi știți cine sunt eu, voi știți cum am fost eu cu Iisus Hristos, prieten la cataram, măi. Mai mult decât atât, mie Iisus Hristos mi-a permis, la un moment dat, să-mi las capul pe pieptul lui și să-i ascult bătăile inimii. Am fost apropiat de Iisus. Iisus Hristos mi-a făcut niște promisiuni fantastice. Și cu toate astea, vă rog, observați ce se întâmplă. Cum este El? Apostolul prezintă și spune că semăna cu Fiul Omului, 1 cu 13. Adică avea acest trup uman. Și, dragilor, va veni o zi când eu, ochii mei, ochii dumneavoastră, îl vor vedea pe Iisus Hristos în acel trup uman, dar nu ca ăsta, ci acel trup glorificat, acel trup de slavă despre care spunea și Apostolul Pavel că și noi le vom avea. Acele trupuri care nu vor mai fi supuse putrezirii, nu vor mai fi supuse gravitației, ci împreună cu El ne vom ridica, ne vom înălța în văzduh. Îl vom întâlni pe Domnul în văzduh. Și vom petrece veșnicia cu El. Și El îl prezintă pe Iisus în felul acesta, semăna cu Fiul Omului, mai mult îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Unii teologi spun că îmbrăcămintea aceasta, felul acesta, reprezintă pe unul care judecă, un judecător, unul pregătit să-și înceapă judecata. Dă-mi voie să te întreb, când te gândești la venirea Domnului, te mai gândești și la judecata Lui? Pentru că vine ziua aceea. Cum este Iisus pentru tine? Apostolul continuă și spune, capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Și parcă ne aducem aminte de profeția din Daniel, unde spune că Daniel a avut o vedenie, l-a văzut pe Dumnezeu și spune, l-am văzut pe unul ca un îmbătrânit de zile, așa arăta. Cu părul alb, exact așa îl prezintă pe Iisus Hristos. De aceea este ideea aceasta, Iisus este Dumnezeu. Și îl prezintă în acest limbaj profetic, picioarele ca arama aprinsă și arsă în cuptor. Cu alte cuvinte, acea stabilitate, acea stâncă de nestrămutat. Și psalmistul spune în psalmul 62, du-mă, Doamne, pe stânca pe care nu pot ajunge, pentru că e prea înaltă pentru mine. Du-mă, Doamne, acolo, pe locul acela stabilității, unde să nu mă mai clatin de orice val de învățătură, unde vânturile, durerile, problemele, să nu mă mai clatine credința. Du-mă, Doamne, acolo unde să fiu stabil, unde să fiu așezat. Glasul lui, spune Ioan, este ca vuietul unor ape mari, versetul 15 din capitolul 1. În mâna dreaptă ținea 7 stele, reprezentând autoritate. Versetul 16. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Aduceți aminte în cartea Evrei despre cine se spune că e ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde până într-acolo? Cuvântul. El, Iisus Hristos, Logosul întrupat, îl prezintă tot Ioan în Evanghelia sa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul s-a făcut Dumnezeu. A locuit printre noi plin de har și de adevăr. Noi am văzut slava aceasta și îl prezintă aici ca pe acel care are cuvântul, sabia aceea cu două tăișuri, care desparte, care separă. Fața lui ca soarele în toată puterea lui. Și în toată această atmosferă, în toată această viziune pe care Apostolul Ioan o are, repet, ucenicul acela iubit, ucenicul acela apropiat, unul din prietenii lui Iisus Hristos, când are această vedenie despre Iisus, acest Iisus glorificat, Iisus care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, reacția lui, spune cuvântul, am leșinat. Când începi să-L cunoști pe Iisus Hristos, cu adevărat cine este El și cum este El, nu mai poți să stai în fața Lui oricum. Am cunoscut oameni și vă spun sincer, vă spun asta dintr-o experiență pe care am trăit-o cu cineva. A trăit în păcat mai multă vreme și în momentul când a fost confruntat cu păcatul lui, omul acesta a avut reacția următoare. Apoi asta este, doar Iisus Hristos, ce are altceva de făcut decât să mă ierte? De ce? Pentru că uneori avem tendința să uităm sfințenia lui Dumnezeu, să uităm gloria lui Dumnezeu. Ioan n-a uitat-o și în momentul când Iisus Hristos îi se prezintă, cade în fața lui Iisus Hristos, cade la picioarele lui în leșin. Dragul meu, draga mea, te rog încă o dată, gândește-te, cum este Iisus Hristos pentru tine? Cum îl cunoști tu pe Iisus? Rămâne Iisus Hristos în acest echilibru al dragostei, dar și al dreptății? al bunătății, al milei, al Dumnezeului care dă șansă după șansă. Și cartea Evrei în capitole 3 și 4 ne strigă în fiecare zi, fiecare dintre noi, câtă vreme se zice azi, nu-ți împietri inima. Există șansă. Pentru că s-ar putea să fie cineva aici prezent sau cineva care ne ascultă pe internet să spună, păi, ok, eu am făcut atât de multe păcate încât înseamnă că nu mai am nicio șansă. Ai o șansă, de aceea Dumnezeu ți-a dat viață astăzi, acum și aici. Problema este ce faci cu șansa aceea. Te pocăiești cum eram îndemnați de dimineață de la ceasul de rugăciune sau nu? Te scuzi că asta este, tu ești om, asta e carnea, e slabă, îți fug ochii, n-ai ce-i face, nu poți să-i oprești. Îți merge gura, asta e. Am auzit oameni care spuneau, domne, auzi, el, ea, îți bun de inimă. Ori fi ei răi de gură, dar îți bun de inimă. Nu merge, fraților, e un paradox, e o contradicție cu Scriptura, pentru că Scriptura ne spune că din plinătatea inimii, ce se întâmplă? Iese. Păi dacă eu sunt bârfitor, nu-mi spune că sunt un om plin de dragoste și de bunătate aici, da? Mai bârfesc. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar în România uneori la masă, la desert, de obicei se mănâncă păstori. Și predicatori. Și părinții cu copiii de multe ori, din păcate, chiar și cu copiii la masă și încep. Na, ai văzut ce o zis? Ai văzut cum o zis? Repet, nu știu cum e la noastră, dar în România încă se mai întâmplă. Și apoi ne mirăm că copiii noștri cresc și n-au respect de păstor, n-au respect de autoritate, n-au respect de nimeni și nimic. Fraților, nu vă supărați, dar de unde au învățat asta? De la atitudinea noastră față, în primul rând, față de Dumnezeu. Pentru că așa ne-am raportat la Dumnezeu, ca și cum ar fi, știe Domnul, El iartă, El e bun. Cum este Iisus Hristos pentru tine? Cine este El pentru tine? Știi doar despre El sau îl cunoști pe El? Pentru că nu trebuie să ne oprim doar la a cunoaște despre Iisus, e primul pas. Fiecare dintre noi trebuie să cunoaștem despre El ca să știm în ce ne băgăm. Când Iisus Hristos ne cheamă și ne spune, dacă dorește cineva să mă urmeze, trebuie să știm ce urmează. Să-și ia crucea în fiecare zi și să calce pe urmele mele. Dar de acolo, de la a cunoaște despre Iisus, va trebui să mergem mai departe și să-L cunoaștem pe Iisus. Și iată în continuare ce spune El. Dacă am văzut în primul rând cine este El, apoi cum este El, haideți să vedem și ce spune El. Pentru că El este Dumnezeu și un lucru foarte important, în toate cele trei capitole, Iisus Hristos spune, dacă vreți, un rezumat, scurt, aveți cuvântul acolo, știu. Noi de unii de alții ne putem ascunde. Noi ne putem întreba din când în când, auzi, știi? Și noi să răspundem cu sinceritate, nu știu. Dar Iisus Hristos ne spune astăzi fiecare dintre noi, așa cum a spus bisericilor, celor 7 biserici din Apocalipsa, ne spune astăzi și nouă, știu. Și sunt câteva lucruri pozitive pe care Iisus Hristos le spune și câteva negative. Iată care sunt. În primul rând, știu, spune El pozitiv și vorbește celor 7 biserici. Știu faptele tale. Dragul meu, draga mea, poate că acolo, în intimitatea ta, în inima ta, în singurătatea ta poate, te gândești, Doamne, dar Tu nu știi câte fapte bune am făcut eu. Doamne, dar Tu nu-mi cunoști viața, Tu nu-mi cunoști sacrificiile, Tu nu știi câte ceasuri stau în rugăciune. Doamne, ai uitat? Doamne, nu știi? Iisus Hristos vrea să-ți spună astăzi, prin cuvântul Său, știu. Știu faptele tale, 2 cu 2, cu 3 și cu 19. Asta spune acelor biserici, știu faptele tale. Mai departe spune, știu răbdarea ta. Poate ca părinte ești aici în locul acesta și spui, Doamne, ai uitat? Doamne, de atâția ani strig pentru cauza mea, pentru situația mea. Doamne, până când? Și Iisus Hristos îți spune, știu, îți știu răbdarea. Știu cât ai răbdat. Știu câți ani a trecut. Le știu pe toate. Pentru că în alt loc, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nici măcar un fir de păr nu ne cade. Fără ca Dumnezeu să-L nu știe. Știu, spune El. Știu faptele tale, știu răbdarea ta. Știu că nu poți suferi pe cei răi, știu asta, spune Iisus. Știu că ori de câte ori vezi răul și răutatea, ceva în inima ta te frământă, știu asta. Știu și așa sunt și eu, spune Dumnezeu, nici eu nu pot suferi răul și pe cei răi. Știu, spune Iisus Hristos, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, pe care au zis că și noi suntem creștini, și noi suntem cu Domnul. I-ai pus la încercare, știu asta. Și ai descoperit că nu sunt. Că doar se laudă, ca un creștinism ăsta de fațadă. Apostolul Pavel spune în alte cuvinte, au o formă de evlavie. Cu alte cuvinte, dacă vreți, astăzi aici îți pocăiesc, dar numai la biserică. Dar celelalte 6 zile e jale. Știu, spune Iisus Hristos, știu că ai suferit din pricina numelui meu. Știu că oamenii te-au batjocorit și sunt aici frați în vârstă, care probabil cândva în trecut a trăit în România, unde era comunismul și unde creștinismul era batjocorit, Dumnezeu era batjocorit și a trebuit să suferiți din cauza lui Iisus Hristos, pentru că voi sunteți pocăiții, sectanții. Știu, spune Iisus Hristos, știu că ai suferit din pricina numelui meu. Știu că n-ai obosit. Unii poate zice, Doamne, oare cât mai pot? Nu mai pot, Doamne, aproape că am ajuns la limită. Și Iisus Hristos îți spune astăzi și ție și mie, știu că n-ai obosit, mai este, se mai poate. Știu că urăști faptele nicolaiților și eu le urăsc, spune Iisus în 2:6. Știu necazul tău, boala ta, problema ta, lipsurile tale, toate le știu. Știu sărăcia ta, dar mai știu ceva, ești bogat. Poate că în ochii lumii ești sărac, poate că în ochii lumii n-ai, dar eu știu ceva, ești bogat, pentru că cine l-are pe Dumnezeu, are totul. Chiar dacă poate n-ai lucrurile acestea materiale, dar dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul. Și Iisus Hristos ne spune, știu, știu batjocurile din partea pocăiților, a iudeilor, știu asta, dar știu și că sunt o sinagogă a satanei. Știu asta. Știu cât vei suferi. Dragilor, probabil că sunt printre noastre oameni care trec prin suferință de mult timp. Și poate că ai obosit și zici, Doamne, dar Tu nu știi. Aș vrea să fii încurajat de cuvântul acesta, că Iisus Hristos îi spune concret, veți avea un necaz de 10 zile. Tu s-ar putea să nu știi cât, dar Iisus Hristos știe cât vei suferi. Ne știe viața fiecăruia dintre noi, ne știe zilele și Moise ne spunea prin psalmul său, Doamne, învață-mă, dă-mă o minte înțeleaptă, dă-mă o inimă înțeleaptă, învață-mă să-mi număr bine zilele ca să capăt această inimă înțeleaptă. Iisus Hristos știe și cât vei suferi, știe toate acestea, știu că ții numele meu, știu unde locuiești, îți știe adresa. Poate ai impresia că Dumnezeu te-a uitat, că nu mai știe de tine, știe, pentru că este Dumnezeu. Știu dragostea ta, știu credința ta, știu slujba ta, știu că faptele de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi, știu că ai crescut, că te-ai dezvoltat, că ai devenit un ucenic cu adevărat. Știu toate astea, știu că ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele, știu. Dar apoi mai merge și la partea negativă și spune, dar mai știu ceva. Dacă lucrurile astea poate ne produc bucurie și suntem încântați și, Doamne, îți mulțumesc că știi necazul, știi problemele, știi, Doamne, că n-am obosit, știi, Doamne, inima mea, știi caracterul meu, Doamne, le știi pe toate. Acum însă Iisus Hristos spune, dar mai știu și alte lucruri. Și continuă, de exemplu, și spune în capitolul 2, versetul 4, știu că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Fraților, în special cei care poate sunteți de multă vreme pe calea Domnului, vă duceți aminte cum era la început? Când nu ne mai săturam de stat în rugăciune, în părtășie cu frații, cu surorile. Când nu ne mai săturam de cuvântul lui Dumnezeu. Când abia așteptam să vină timpul acela când ne vedeam cu frații. Și Iisus ne spune astăzi, poate unora care ne ascultați astăzi aici. Și haideți să fim sinceri cu noi și cu Dumnezeu, să vedem oare nu cumva despre noi e vorba. Știu că ți-ai părăsit dragostea din tâi. În alte cazuri spune, știu că ai învățătură greșită, învățătura lui Balaam și a nicolaiților. Fraților, vă rog, luați cuvântul și nu luați ca și cuvântul meu, pentru că este aici, de aceea v-am rugat. Tot ceea ce căziți aici în cuvânt, luați cuvântul acesta. Ce considerați că a fost de la mine, dați la o parte, dar ce e din cuvânt. Haideți fiecare dintre noi să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, oare nu cumva e despre mine? Oare nu cumva mie vrei să-mi spui că e posibil să am o anumită învățătură greșită? Să fiu atent la lucrul ăsta și am fost avertizați și prin mesajul lui Dorin. Atâtea biserici, atâtea doctrine, atâtea categorii de oameni. Haideți să rămânem la Scriptură, pentru că ăsta e cuvântul curat și dătător de viață. Știu, spune el, știu că nu iei măsuri împotriva păcatului și a ereziei. Fraților, cum stăm cu capitolul acesta? Dacă Iisus Hristos pentru noi e doar dragoste și bunătate și milă și har, nu vom lua atitudine împotriva păcatului din viața noastră și din viața altora. Pentru că ne zicem, Dumnezeu e bun și știe și iartă. Dumnezeu iartă, dragilor, dar nu trece cu vederea. De aceea Iisus Hristos ne spune, știu că nu iei măsuri împotriva păcatului. Haideți să vedem, oare nu cumva suntem și noi acolo? Ne complacem, mai ales când e vorba de ai noștri, de cei dragi. Mie mi-e ușor în viața lui Sami să vin cu barda cuvântului, să dau la rădăcină, zic, Domnul să te mustre și să te pocăiești că ai păcat. Dar când e vorba de noi, de mine, în viața lui nu găsesc scuze, nu se poate să se scuze, n-are scuză, Domne, el cunoaște cuvântul. Dar în viața mea, când e vorba de mine, Doamne, Tu știi că slabă. Doamne, Tu știi că n-a... A fost un moment de neveghere, dar când e vorba de alții, suntem așa duri cu ei, așa drastici cu ei, suntem gata să-i răstignim dacă trebuie. Dar când e vorba de noi, nu luăm atitudine. Haideți să vedem, oare nu cumva e vorba de noi? Poate e vorba de fiul tău, de fica ta, de soțul tău, de soția ta, care știi că trăiește în păcat și cu toate acestea închizi ochii și spui, Domnul, e bun. E bun, dar e sfânt. E dragoste, dar e dreptate. Și va veni ziua, spune cuvântul tot în cartea evreică, dacă nu ne pocăim, Dumnezeu, care e un tată bun, pune mâna pe joardă. Haideți să ne cercetăm viața și să vedem, Doamne, oare nu cumva și despre mine știi lucrurile acestea? Știu că lași profeți falsi, învățători falsi, să învețe și să amăgească, 2:20. N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Știu că nu ești nici rece, nici în clocot. Adică nu ești nici neștiutor de cuvântul lui Dumnezeu, dar nici nu fierbi pentru mine. Ești undeva acolo. Las cu fi, că o merge. Știu toate astea, că te crezi bogat și fără lipsuri, că ai de toate, Doamne. Dar Iisus Hristos spune, dar eu știu despre tine. Că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Fraților, înainte de a ne gândi că mesajul ăsta e bun pentru nu știu cine care n-a fost astăzi, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, oare nu cumva pe mine vrei să mă provoci, să mă gândesc serios la ucenicia mea, la cum trăiesc eu cu tine? Pentru că în al patrulea rând sunt câteva consecințe. Dacă nu ne pocăim, dacă nu ne întoarcem cu toată fața, cu toată atitudinea, cu toată inima spre Dumnezeu, Iisus Hristos promite câteva consecințe. Voi lua sfeșnicul, adică biserica, din locul ei. Fraților, biserica nu sunt zidurile acestea, oricât ar fi de frumoase. Ci biserica suntem noi. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Și dacă nu ne pocăim, Dumnezeu va trebui să ne ia din locul acesta și să ne dea la o parte. Dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul din locul lui. Voi veni să mă războiesc cu tine, cu sabia gurii mele. Îți voi aduce boală, necaz și moarte. Voi veni ca un hoț pentru tine. Sunt atâția dintre noi care aleargă astăzi după averi, după viață, după să se însoare, să se mărite, să-și facă școală, să mai construiască o casă. Și Iisus Hristos e undeva departe. Nu uitați că porunca lui Dumnezeu nu este pe mine să mă pui pe primul loc în viața ta. Atenție, că uneori se strecoară așa idei frumoase, dar nebiblice. Prima poruncă nu este asta, să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Și spune să nu ai alți Dumnezei. Cu alte cuvinte, locul 1 și atât. Să nu mai existe niciun scaun, ci doar locul 1. Cum este Dumnezeu pentru noi? Îl mai așteptăm noi pe Iisus Hristos? Și pentru că ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, spune Iisus Hristos. Și aveți o listă întreagă, aș vrea să trec peste acestea și să vă las câteva aplicații tot din acest cuvânt, acum în încheiere aceasta. Pentru că tot aici Iisus Hristos ne dă și soluția. Nu ne lasă așa doar cu mesajul acesta să spunem, o, Doamne, și de acum ce se întâmplă cu noi? Repet, există speranță. Dacă ne pocăim, Iisus Hristos ne primește. El a spus că pe cel ce vine la mine, nu îl voi izgoni afară. Și câtă vreme ai viață, câtă vreme auzi. Interesant că de 7 ori Iisus Hristos spune, cine are urechi de auzit. Acum urechi cam toți avem. Problema este, auzim cu ele. Aici este marea problemă. Auzim cu urechile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Iată care sunt soluțiile, aplicații. Și gândește-te, te rog, în săptămâna aceasta, poate până duminica viitoare, gândește-te la lucrurile acestea. 1. Ce-i de făcut? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te acolo. Și pocăiește-te. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Pentru biserica din Efes era, întoarce-te la dragostea din tâi. Pocăiește-te, recunoaștere, regret, renunțare, restituire. Toate astea 4 înseamnă pocăință, împreună. Va trebui să-ți recunoști păcatul, va trebui să-ți regreți păcatul. Va trebui să renunți la păcatul tău și va trebui să renunți la păcatul meu. Și va trebui uneori să facem restituire, dacă am furat. Zacheu e un exemplu extraordinar. Și-a spus, Doamne, dacă cumva am luat de la cineva mai mult decât trebuie, de 4 ori îi dau înapoi. Nu poți doar să te pocăiești și să zici, Domnul e bun, Domnul știe, m-am pocăit, gata. Unde se poate face restituire, fă. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. S-ar putea să fii la limita aceea în care zici, Doamne, până aici, gata, s-a terminat. Veghează. Întărește ceea ce mai este acolo. Stai aproape de Dumnezeu. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit. Și aici, fraților, nu se referă la bisericile noastre din România, unde am primit cuvântul într-un fel, cu anumite îmbrăcăminte, în anumită poziție și așa mai departe, ci se referă la cuvântul acesta curat al lui Dumnezeu, cuvânt despre care Iisus Hristos spune că toată legea și profeții se cuprind în 2 porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot ceea ce ești și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este ceea ce am primit toți, asta e Evanghelia. Dumnezeu în dragostea sa l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi, ca să ne facă pe noi, dragilor, nu numai ca să ne mântuie, să ne ducă în cer și să ne fie bine, ci să ne facă asemenea Fiului Său. De aceea încă mai trăim aici. De aceea nu ne ia Dumnezeu de pe pământ când ne-am botezat, ci ne lasă să mai trăim pentru că vrea să dezvolte noi caracterul lui Hristos. Adu-ți aminte de toate acestea, păstrează ceea ce ai. Cumpără de la mine, spune Iisus Hristos, haine și medicament, aur, nu de la lume, pentru că asta este singura valoare care rămâne. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Și foarte interesant, încheie capitolul 3 în felul următor. Deschide când bat. Cred că pentru fiecare dintre noi, începând cu mine, astăzi Iisus Hristos a bătut la ușa inimii noastre. Ne-a chemat înapoi. Cine are urechi de auzit, să asculte ceea ce zice bisericilor Duhul. Vă rog, tot ceea ce considerați că a fost de la mine, din firea mea, din umanitatea mea, dați la o parte. Dar ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu, haideți împreună cu mine să luăm în viața noastră, să ascultăm. Și cum spune apostolul Iacov, să nu fim ascultători uituci, ci oameni care împlinesc cuvântul. Iar pentru cei care v-ați supărat pe mine că am depășit timpul, vă rog frumos să mă iertați în numele Domnului. Asta e un test pentru dumneavoastră, dacă sunteți ucenici sau nu. Și în același timp rugați-vă să-mi dea Domnul și mie înțelepciune să mă opresc la timp. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim cu adevărat ucenici. Pornind de aici, de unde ne-a lăsat Dumnezeu, și dacă e nevoie, până la marginile pământului. Pentru că în ziua în care Iisus Hristos va reveni, să-mi spună și mie și dumneavoastră, veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amen.